Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Htela sam da vam ispričam kako sam se osjećala kada je predsjednik rekao ono o vranju, ali ne znam tačno kako bih. Mislim, znam kako sam se osjećala, nego nisam sigurna da ću to moći lepo da opišem. A baš bih voljela da me razumete. Ukratko, nije mi bilo svejedno, opet nisam se baš ni uplašila. Nisam uopšte, a možda bi trebalo. Vidim i sama da je sve malo čudno. Šta znam, možda je do mene. Ako ima onih koji nisu čuli, ne verujem, ali ajde. Predsjednik Vučić je rekao, ko neće razgraničenje sa Albancima, nek se spremi da branimo Vranje za jedno 40-50 godina. Biće posle i u vestima kod mene, čućete sve potanko. Značenje je jasno. Ako sad ne postignemo neki sporazum, oni će doći do Vranja. Posle se korigovao na još gore, ne za 40, nego za 20 godina. I još je rekao da zna da će neki zbog toga da ga napadaju i neka ga napadaju. Ovo neka ga napadaju, on je rekao. Nisam ja. Ne do Bog i Gospode sakloni da bi ga ja napadala zbog uznemirujućih prognoza. Nije mi drago da ih čujem, ali možda je on u pravu. Možda će sve biti baš tako. Doduše, ne vidim da će baš jednim sporazumom sve da se reši i razgraniči, pa ako ga ne bude, eto njih do Vranja. Ali to što ja ne vidim ne znači da se neće desiti. Možda, što bi rekao predsjednik, bude i gore. Ali zašto ja nisam uznemirena? To je interesantno. Meni se čini da sam ja negde taj strah zaturila. Kad i gde tačno, ne mogu da se setim. Moguće da je to bilo negde na potezu između hiperinflacije i bombardovanja, moguće i svega ostalog između, da ne pominjem sve detalje bliske prošlosti. Pa ja bih mogla kao i svaki ovdašnji čovjek na svetskim univerzitetima da predajem predmet strah i opstanak u nemogućim situacijama, koji Bear Grylls. Ali što je zanimljivo, strah se kada živite u takvom okruženju. Samo gomila i gomila i gomila, dok jednog dana ne primetite samo da ga nema. Kako ga nema, potrošio se. Čak sam jednom baš to pitala nekog psihologa. Da li može da se desi da čovjek potroši strah? Da se u nekom lošem periodu, šta znam, rata, raspada države, oskudice, naplaši za ceo život i posle ništa. Da isprazni rezervoar u kome se strah skuplja kao kišnica. Stručni sagovornik mi je rekao, ajte molim vas gospođo, ne pričajte ko je šta. Baš tim rečima. Trgla sam se, neću da krijem, ali znam ja najbolje da li se plašim pretećih društvenih pojava ili ne. Ne zamerite, ali ne, Može biti da sam onomad pelcovana od straha jednom za svagda, od panike, pa i od straha od rata, i da me sada čuva stečeni imunitet. Ne čuva on od rata, da se razumemo. Čuva od groznice iščekivanja da on dođe, možda. Groznice koja mutira suđivanje. A kada nje nema, čovjek misli mnogo bistrije i slobodnije. Eto, bar neke koristi od prokletstva života u uzbudljivim vremenima. To što sam vam ispričala ne znači da se ne plašim ničega. Ni ova naša istorija me nije baš toliko razbolela da se ne bojim uopšte. Bojim se, na primjer, nekih prirodnih pojava. Prošle godine, kada je bila jedna strašna oluja, prelomio mi se bor pred kućom, bor koji je tu stajao nekih 50 godina, visok preko 10 metara. Neki đavo me naterao da izađem na terasu minut pre, samo da časkom spustim saksije na pod. Baš u toj sekundi digao se orkanski vetar i bor je pukao kao šibica. Nisam mogla ništa, samo sam mogla da gledam kako je fijuknuo pored moje desne ruke, iskrivio komšijsku tendu i pao preko rešetke koja je držala vinovu lozu. Stajala sam kao zaleđena i jako mi je tuklo u grudima. Zatim sam osetila slabost u nogama. E, to bih ja nazvala strahom. Kada svojim očima vidiš i tačno znaš da treba da se plašiš, i ako treba da biram, pristajem da se plašim takvih stvari. Ljudskih neću, mogu ako baš mora. I drugima bih isto preporučila. I Vranju. I dobrodošli u zemlju čuda.
Thank you.
sada vesti iz zemlje čuda. Za tri života ne biste pogodili o čemu se radi u prvoj vesti. Radi se o zaštiti prirode. U pirotskom selu Temska 500 ljudi je protestovalo protiv izgradnje mini hidroelektrana na Staroj planini i drugim zaštićenim područjima. Pre ovog protesti su organizovani i u drugim selima ovog kraja, a za 1. septembar najavljen je centralni protest u Pirotu. Juče u Beogradu istim povodom potpisivana peticija koja će biti poslata UNESCO. Šta meštani Temske neće da dozvole? Aleksandar Jovanović Ćuta, član grupe Odbranimo reke Stare planine. TV Belami.
Ukratko, nijedna hidrocentrala neće biti izgrađena na Staroj planini. Ukoliko se desi da se pojavi bilo koji bager na Staroj planini, desit će se opšta pobuna. Narod Stare planine očekuje od države da ga zaštiti, da poštuje zakone, da poštuje pre svega Ustav, koji kaže da je voda opšte dobro, da koje svi imamo pravo, da poštuje zakon o zaštiti prirode i uredbe o zaštiti Stare planine. Reke Stare planine su za mene odbranjene.
Stara planina je, kažu aktivisti za portal Južne vesti, 2009. proglašena za zaštićeno područje i park prirode. Samo godinu dana ranije, 2008. donet je prostorni plan kojim je predviđena gradnja 58 derivacionih hidroelektrana. Aleksandar Panić, predsjednik Saveza mesnih zajednica Stare planine, kaže da im je stigao aber od aktuelnog ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana.
Stiglo je jedno veoma pozitivno pismo od ministra Trivana koji je u sklopu izrade novog katastra mini hidroelektrana. Ministar Trivan i njegovo ministarstvo opet su zauzeli jedan veoma čvrst stav da u zaštićenim prirodnim područjima ne dolazi u pitanje narušavanje ravnoteže biodiverziteta i čak navode dobar broj članova zakona koji bi time bili prekršeni. Oni su stali na stanovište da zaštićena prirodna dobra moraju da ostanu zaštićena.
Ni drugu, odnosno treću vest ne biste pogodili. Danas ću samo da vas zbunjujem. Treća je o šljivama. Srbija je po proizvodnji šljiva, kažu stručnjaci, prva u Evropi i druga u svetu posle Kine. Ako računamo vrstu koja se gaji u Evropi, a u Kini ne, po njoj je Srbija i prva u svetu. I sada dolazimo do ključnog pitanja. Pa zašto onda Srbija nije kraljica sveta u šljivarstvu? Dr. Nebojša Milošević iz Instituta za voćarstvo u Čačku. Razgovor na televiziji Telemark povodom početka berbe čačanske lepotice.
Bez obzira što je Srbija dominantan i najveći proizvođač šljive u svetu, ne samo u Evropi, nema tu neki dominantan položaj, jer imamo šljivu veoma različitog kvaliteta. Znači, mi od tih koliko se godišnje proizvede, negde 500 do 600 hiljada tona, od toga veoma mali procenat je neke ekstra klase koja može da zadovolji inostrane kupce.
Problem, dakle, nije u masi, nego u kvalitetu. Nije da nam je to nepoznato iz života. Ne znam da li ćemo to da rešimo kada i kako, ali su nam zato dinar i Narodna banka kao jabuka. Guvernerka s ponosom ističe cenovnu i finansijsku stabilnost. Veruje da i građani to vide.
Činjenica je da građani danas manje brinu u pogledu kupovne moći svojih prihoda, imaju manje izdatke za vraćanje postojećih kredita, lakše dolaze do novih kredita. I to pod znatno povoljnijim uslovima.
I infrastruktura nam je kao cvet. Putevi rađaju beričetnije nego ikada pre, kaže naš predsjednik, u društvu saradnika i graditelja na otvaranju radova na obilaznici oko Beograda. On zna kako.
A što se puteva tiče, ponosit ću se činjenicom da će u moje vreme biti izgrađeno mnogo više kilometara autoputa nego u vreme Josipa Broza i njegovih naslednika. A ti, Zorana, kad sagledaš sve one ministre i ti, Drobnjak, one stručnjake za puteve, vi sebi spomenike za života da dižete.
Ne moraju odmah spomenike, obilaznica će biti znamen graditeljskog podvižništva. Ministarka Zorana Mihajlović, iz nje je potekla poezija.
Svaki kilometar koji napravimo bilo puta, bilo pruge ili rekonstruišemo, ja mislim da je to pobeda rada nad neradom, ja mislim da je to pobeda nekako pravde nad silom. I zato mi je drago što smo danas svi ovde, svi ovi ljudi iza mene, zajedno pre svega sa predsjednikom, zaslužni su za to što smo napravili tolike kilometre i što planiramo nove autoputeve već naredne godine.
Gospođa Mihajlović je pripomogla oko puteva kao ministar saobraćaja i infrastrukture, ali bez predsednika ne bi išlo. Da čujemo šta je još uradio za nas, i oko puteva, i oko fabrika, i oko svega.
Ja sam u Čačak doveo fabriku prvu posle 45 godina, veliku fabriku stranu. Ja sam u Kraljevo doveo prve dve fabrike posle 20 uništenih fabrika. Ja sam u Niš doveo 6 ili 7 fabrika posle 40 godina. Ovaj autoput se u moje vreme gradi. Prema Bugarskoj takođe. Oko Beograda takođe. Oko Pančeva i Pupinov most takođe. I platili.
Lako je s putevima i fabrikama, teško je s Kosovom. Kosovo je teško, ali su kritičari još teži.
Mnogi pre mene su imali šanse mnogo veće nego ja, pa nisu ništa uradili. I mnogo više da dobiju. Mi danas gotovo da nikakve šanse nemamo ništa da dobijemo. Za ono malo što se borimo, ako neko hoće da kaže, ni to nam ne treba, pa nema problema, ja vam sad kažem, za 20 godina izgubit ćemo sve. Nećemo da imamo ništa.
Predsednik baš ume da osokoli čoveka i građanina. Ali istina, i čovek i građanin umeju da razočaraju svog predsednika. Sve im se lepo kaže, a oni opet nešto po svome.
Nećete ljudi da živimo, hoćete da se lažemo. Nećete etničke granice, nećete razgraničenje sa Albancima. Pa nema problema, kažete ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
Ali i predsedničko trpljanje ima granica. Ne treba onda niko da se čudi kada mu prvi čovek države odbrusi.
A to što se vi pravite svi ćoravi, gluvi, slepi, kod očiju, pa nastavite sa tim. I svi budite licemeri. Svi budite licemeri u državi Srbiji. Svi moji politički protivnici, svi koji ste tobož zabrinuti i nezabrinuti itd.
U Skupštini Valjeva, međutim, licemerja nema, što na um, to na drum. Na poslednjoj sednici Skupštine, pišu Kolubarske, odbornik SNS Aleksandar Ranković zatražio je da novinar, citat, prestane s kucanjem na tastaturi jer se ista čuje. Nije naveo koji novinar, ali se Slavica Savić Vujanac iz Va medije prepoznala u odborničkom slovu i napustila salu jer je jedina izveštavala uživo i kucala na kompjuteru. Kaže da je Ranković čak dao i uputstvo kako novinari treba da prate sednicu, rekavši da, citat, treba da sede i slušaju, a potom da odu u redakciju i o tome pišu. A što se same sednice tiče, i ona je bila burna i zanimljiva. Rasprava o završnom računu budžeta Valjeva za 2017. prerasla je u polemiku između nezavisnog odbornika Ljubomira Radovića i odbornika cele vladajuće koalicije, Vujić TV.
Podsećam da je u julu 2017. godine, pre tačno godinu dana, Gradsko veće osnovalo radnu grupu od 14 članova za izradu metodologije opisa i procjene vrednosti imovine grada Valjeva i načina upravljanja imovinom. S obzirom da su sednice gradskog veća po meni i u stvari po mnogima poluilegalne, bez prisustva javnosti, da skupština ni sami odbornici ne dobijaju zapisnike sa ovih sednica, nisam siguran da je ova radna grupa do sada opravdala svoj naziv i nešto radila.
Za reč se potom javio gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, a diskusija bila u maniru kada je protivnik naspram mene. Nema nedozvoljenih reči.
Ako neko kaže da su sednice gradskog veća poluilegalne, onda ja pitam kojom lobotomiranom logikom taj neko može da se služi? Ovo je demokratija, ovo je vlast većine. Ako manjina misli da oni treba da određuju šta većina treba da radi, onda je to problem manjine koji medicinski, socijalni ili neki drugi zaista neće komentarišati.
Nezavisni odbornik Radović se vraća na govornicu, odbija prvi udar, jači će tek da usledi, i postavlja pitanje po temi dnevnog reda. Posle će se preći na familijarne teme, što će, grešna mi duša, nama posmatračima biti interesantnije. Samo polako.
Ne treba vređati ljude, ne treba pominjati lobotomiju, ali ja ću odgovoriti ovom stvari. Evo, kako je moguće da u gradu Valjevu se plaćaju računi bez neophodnih potpisa? Kako je moguće da se plaćaju računi bez neophodnih ugovora i ostale prateće dokumentacije?
Temperatura u debati će porasti za nekoliko stepeni kada reč uzme Milan Gajić, odbornik SNS.
Ni ja Radovića nisam razumeo. On je čovjek sve pomešao. Nije mu zameriti. Politika je za njega egzaktna nauka. Naučit će, ovo vreme će pokazati. Priča o zapošljavanju. Kako on sve zapošljavanju da kaže? Znamo kako je se on zaposlio, kako se brat zaposlio. Sve si ti, druže moj, pomešao.
Brojčano u deficitu, to jest usamljen, ali zato srčan, Radović odgovara nad moćnijim protivnicima.
Ja ću opet ponoviti, po ko zna koji put. Sve to može da se proveri. Ko je koga zaposlio i da li ima kvalifikacije za posao kojim se bavi. Priča o zapošljavanju, spinovi koji idu o nama. Prvo u početku da stoji SNS iza nas. Pa onda kasnije kako je vetar promakao i oduvao neku priču, sad je SPS stvorio celu priču. Ono što je glupost, proverite i sami čime se moj rođeni brat bavi, da li ima veze sa ikakvom državnom službom. Isto tako, proverite kada sam ja dobio posao.
Za to vreme Gajić iz SNS čeka kao zapeta puška, replika. A vi, dragi slušalci, obavezno da obratite pažnju na to kako se odbornici kidaju od smeha kad on kaže ko je koga zaposlio. Ubiše se.
Pa, gospodine Radoviću, ćemo pričamo o zaposlenju. Brata zaposlio Vlajko kada sam ja bio na godišnjem odmoru. Tad sam bio predsednik upravnog odbora. Radio u obdaništu javne nabavke. Kad je radio? Sada ne radi. Vi znate kako ste se zaposlili. Pa i vas je valjda. Ja koliko čujem, vi niste geografičar, vi ste turizmolog.
Vreme je da završavamo vesti, da vidim šta vam još nisam rekla. E da, kad smo kod zanimanja oko ovih turizmologa i geografičara, tu sam se i ja pogubila. Ali zanimljivo je da je odbornik od malopre koji je tražio da novinarka prestane da udara po tastaturi, gospodin Aleksandar Ranković i sam novinar, tako pišu kolubarski, i da novinarsku karijeru gradi u informativnom listu Železnica Srbije. Međutim, ja sam se i dalje pitala odakle je meni gospodin Ranković poznat. I lupim se po čelu, izvadim prilog iz arhive iz oktobra 2016. godine, zasedanja na kome je Valjevska skupština usvajala izveštaj o budžetskim troškovima. Pod jednom od tih stavki i mediji. Gde su mediji, tu je i Gosan Ranković. O medijima sve najgore. Reči kao što su medijska bolest, medijska prostitucija, baljezgarije, sve sami citati. Evo, malo podsjećanje od pre dve godine.
Ne očekujem ja od njih da oni navode vodu na vodenicu Srpske napredne stranke, niti da pišu slavopojke o gospodinu Gvozdenoviću neke fantazmagorije i da ga hvale. Samo da budu objektivni, da se uljude, da uravnoteže se malo. Ukoliko to ne mogu, pa šta da vam kažem, daleko je 2020. a budžetskih sredstava nećete dobijati na način na koji ste dobijali, pa sad tržište je tu, ima tih bakalnica, mesara na Užičkom putu, ima i vulkanizerskih radnji, možda neko će poželjeti neki baner da vam plati. Na ova sredstva na koja ste računali, nemojte više računati, ili računajte minimalno čisto da zadovoljimo formu. Što kaže da se uljudite, da postanete objektivni koliko god možete.
Eto, tako je govorio gospodin Aleksandar Ranković, odbornik SNS u Skupštini Valjeva. Tako je govorio pre dve godine. A evo, ovog časa mi smo stigli i do kraja vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99, banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
U trećem nastavku serije o pregovorima o Kosovu obrađujemo 2011. godinu u kojoj se pregovaralo o tehničkim pitanjima kao što su sloboda kretanja i matične knjige, carinski pečat i katastar, priznavanje diplomatije, integrisano upravljanje granicama, odnosno administrativnim linijama. O ovim pitanjima postignuti su dogovori u periodu od 2. jula do 2. decembra te godine. Pregovori o statusu umrli su zajedno s propašću Ahtisarijevog plana, koji nije bio neka veritba u izgledu za kojom bi trebalo žaliti. Dobrih prilika za nas teško da je uopšte i bilo, a izvesno je da ih neće ni biti. Dakle, status kao predmet razgovora ispao je iz igre. Ušlo se u pregovore o tehničkim pitanjima. I to se može tumačiti različito, da su tehnički pregovori proizašli iz potrebe da se reši bar ono što može i što se tiče svakodnevnog života, ili pak da bi se izbegla priča o slonu u sobi s kojim se ne može izaći na kraj, a da ne budete pregaženi. Da li oko statusa treba išta čačkati ili ne, Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, i Đorđe Vukadinović, poslanik i politički analitičar, u emisiji Talasanje pre tačno godinu dana, 26. jula 2017.
Oni ljudi, naročito sa desnice, koji ponavljaju staru grešku da treba da se priča o statusu, ne znam kako zamišljaju da izgleda razgovor o statusu sa Prištinom. Mi kažemo vi ste deo Srbije, oni s druge strane kažu mi nismo deo Srbije, mi smo nezavisna država, rukuju se, odu na kafu i idu kući. Otprilike tako su izgledali razgovori dok je DSS vodio razgovor.
Znači, mi vodili razgovore.
Pa mi smo vodili o tehničkim pitanjima baš zato što smo znali, kao što znamo i sada, da o statusu nema razgovora.
Ne, hoću da pričam o statusu. Kako pričaš o statusu, ti onda priznaješ status neizvestan. Pa jeste, jer sve što se radi zapravo, radi se da se, kako se to kaže, kuva žaba. Žaba je srpsko javno mnjenje, žaba je srpski nacionalni interes, koja treba se skuva i da ne primeti da je skuvana. Kažem, ja to pravim 10-15 godina. Uvek je bila neka žurba, dajte moramo prihvatimo ovo, a onda je to od sadašnja vlast dodatno ubrzala, jer moramo da otvorimo poglavlje, moramo da otpočnemo pregovore, mora da se donese ova ili ona odluka. Dakle, znam da je problem težak, znam da imamo Albance, znam da oni smatruju da su nezavisni. Ali ono proti čega sam apsolutni, nemojte davati nešto za ništa.
I kada se raspravljalo o tehničkim pitanjima, opet je bilo teško. Ljudima na terenu, onima čija se sudbina uređivala, bilo je najteže. O čemu god da se razgovaralo, i to je lajt motiv svih pregovora, njima su bile važne dve stvari. Da znaju o čemu je reč i da znaju šta će biti posle. detalj sa severa Kosova iz septembra 2011. posle onog preteškog leta, posle trupkanja čizmama od strane jedinica ROSU i posle dogovora o carinskim pečatima. Obični ljudi.
Mislim da treba javno da kažu narodu šta će da se desi.
To je početak kraja. Verovatno 13 godina smo bili u zabludi i pitanje šta će dalje biti sa nama.
Prva runda pregovora u Briselu završena je 9. marta 2011. posle dva efikasna dana. Događaj nije bio u vrhu medijskih atrakcija, a u saopštenju iz Evropske Meke stajalo je da je prvi susret održan u konstruktivnoj i srdačnoj atmosferi. Evropa za početak više i ne traži. Čelnici pregovaračkih timova Borislav Stefanović i Adita Tehiri i posrednik u dijalogu Robert Cooper.
Mislim da je svima jasno da će ovo biti dugi i teški pregovor i puni izazova, ali samim tim ćemo se mi truditi da rešenja pomognu Srbima na Kosovu i Metohiji, jer oni jesu centralna tačka našeg angažovanja. Nažalost, ne postoji pun konsenzus u Srbiji o prirodi ovih pregovora, o cilju ovih pregovora, ali ono što je važno znati da mi se rukovodimo našim ustavom, našim nacionalnim interesima, ali mi imamo jedan kreativniji i fleksibilniji pristup u ovom pitanju, samim tim što ne pričamo samo o jednoj temi.
Ova tehnička pitanja opterećuju odnose Srbije i Kosova od kraja rata. Imajući u vidu taj period od 11 godina, nije jednostavno i lako postići dogovor. Imamo tri cilja u ovom procesu. Popraviti regionalnu saradnju, približiti obe strane Evropskoj uniji i najvažnije od svega, unaprediti život ljudi na terenu.
Život na terenu ipak se tek donekle mogao urediti tim tehničkim dogovorima. Onaj slon ostao je da stoji u sobi u vidu pitanja šta će biti s kosovskom nezavisnošću. Da li će na kraju evropskog puta priznanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Hoće, rekli su još juna 2011. nemački parlamentarci, tradicionalno najdirektniji u saopštavanju neprijatnih vesti. Na kraju pregovora o priključenju, faktičko priznanje Kosova mora biti na stolu, završen citat. Nemački ambasador Wolfram Maas to je potom malo ublažio, takođe i komesar za proširenje Stefan File, zamenik ministra odbrane Nemačke Christian Schmidt, donekle tek i slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar. Da prevedem s birokratskog jezika. Dobro, nećemo tražiti sad da priznate nezavisno Kosovo, ali na kraju školske godine, znate šta vas čeka.
Čuo sam niz komentara među članicama Evropske unije i nijedna od njih nije spremna da primi novog člana koji ima otvorena pitanja sa susedima ili regionom.
Poželjno je da se priznaju granice susednih zemalja, ali to svakako nije uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Ne vidim da bi Evropska komisija postavljala čvrst uslov koji bi Srbija morala da prihvati. Međutim, kako se ti razgovori budu približavali kraju, verujem da će tada situacija biti drugačija.
A dok ne kucne čas da se i to pitanje pojavi na kućnom pragu, Priština, Beograd i Evropska unija držali su se tehničkih tema. 2. jula završena je peta runda pregovora, postignuti dogovori o slobodi kretanja i matičnim knjigama, regulisana upotreba tablica za automobile i lične karte. Priština je tražila da se priznaju pasoši Kosova, Beograd odgovorio da taj zahtev neće prihvatiti ni sada ni nikada. I sve bi bilo još i solidno da posle pet rundi kakvih takvih pregovora Priština nije uvela embargo na srpsku robu posle spora oko carinskih pečata. Na prelazu Merdare zaustavljeno je 20 kamiona. Situacija eskalirala kada su kosovske vlasti na sever poslale i specijalne policijske jedinice ROSU da zauzmu administrativne prelaze Brnjak i Jarinje. Srbi su odgovorili postavljanjem barikada i blokadama puteva. Bilo je i pucnjave. Bilo je vrlo napeto. Da su se kosovske vlasti samostalno odlučile za takvu akciju, u to niko ovde nije poverovao. Boris Tadić i Ivica Dačić, jula 2011.
uverenje da to nije moglo da se desi bez neke vrste međunarodnog sponzorstva. I oni koji su ohrabrivali administraciju Prištine da učini takav akt, učini su veliku grešku.
Prištinske vlasti ništa ne rade dok se prethodno sa nekim ne konsultuju, a to znači dok prethodno ne sagledaju da li za to imaju neku podršku. Da ne pričam i o tome da su helikopteri KFOR-a prevozili pripadnike specijalnih snaga Kosova do Jarinja. Ovo nije Evropska unija, nije EURES, ovo je KFOR, to su Ujedinjene nacije.
Zbog čega su se kosovske vlasti odlučile za akciju koja je stvorila ogromnu napetost u leto i jesen 2011. Razlog se čini prilično očiglednim. Priština je čistila teren i spremala povoljniju realnost na tom terenu za sebe, uz podršku ili prećutno žmurenje međunarodnih faktora. A kao što znamo iz pouka velikih sila, realnost na terenu je sve i svja. Hašim Tači na neki način i sam potvrđuje smisao akcije.
Vlada Republike Srbije zatražila je hitnu sednicu Narodne skupštine Srbije zbog dramatičnog pogoršanja situacije na Kosovu i Metohiji.
Izvinite zbog greške, idemo dalje. Povodom događaja na severu, Skupština Srbije se 30. jula sastala i posle 11-časovne rasprave usvojila deklaraciju o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. U njoj je pisalo sledeće. Za nasilje na Kosovu kriva je Priština, a odbrana legitimnih interesa Srbije u pokrajini i zaštita našeg naroda biće prioritet svih državnih institucija, dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Za su glasali predstavnici vlasti i veći deo opozicionih partija. Protiv su bili samo DSS, LDP i predstavnik Albanaca Riza Halimi. Uzdržana su bila 4 poslanika Mađara. Novosti su zabeležile, prvi se poslanicima obratio premijer Cvetković. Svi su ga pažljivo slušali. Nije bilo uobičajenog dobacivanja, završen citat, ali je bilo debate.
Vlada Republike Srbije zatražila je hitnu sednicu Narodne skupštine Srbije zbog dramatičnog pogoršanja situacije na Kosovu i Metohiji.
Kada je Srpska radikalna stranka na jedan civilizovan, kulturan način apelovala na poslanike vladajuće koalicije da se raspravlja o Kosovu i Metohiji, pre se sastao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nego Srpski parlament.
Svi koji predlažu konflikt, izolaciju, sankcije nove, oni moraju da kažu šta je alternativa. Nije to da oni brinu za Srbe ili za Kosovo, puca im prsluk, nego oni hoće da zaustave evropski put Srbije.
Ovo je rezultat politika koje su vodile pro-evropske stranke, pro-NATO stranke. Pa naravno.
I umeđu vremenu želim da uputim jedan apel. Ja vam prenosim pozdrave od tih ljudi tamo i oni vas mole da budete jedinstveni i da date jedinstvenu poruku iz ovog doma.
Želimo da demonstriramo jedinstvo, ali ne sa amandmanom Jelene Trivan. Pod okriljem Evropske unije, ne. Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju, a vidite, pripremaju se i dalje. Do vašeg Dorćola.
Ja kao predsednik Republike Srbije sam i danas, i svih ovih dana, i svih ovih godina, pa ako hoćete i pre 90. godina, sa njima.
Ima samo jedan način da ne postoji problem na administrativnoj granici između Kosova i Srbije. Da nema nasilja na toj granici. A to je da se i Kosovo i Srbija nađu u istom sistemu vrednosti, a to je Evropska unija.
Sećate se, nije se srpski narod branio u Kninu, nije se branio u Prištini, on se uvek branio u Beogradu. Demokratskim sredstvima. Ma možete da radite šta god hoćete. Istrošeni ste. Pravi se rezerva.
A Ali izbori su još bili daleko, na šta asocira ovo poslednje što je izgovorio pokojni poslanik Zoran Krasić. Još se radilo na smirivanju napetosti na severu. Avgusta 2011. predstavnici Srba odlaze na razgovor kod Borisa Tadića. Trebalo je da se izjasne o sporazumu sa KFOR-om koji nalaže da Srbi uklone barikade. Nepoverljivi prema međunarodnim snagama, ne znaju šta će biti dalje, a nagriza ih i crv političkog rivalstva. Tačka u kojoj se tih dana skupljaju politički pogledi jeste sastanak četiri opštine sa severa Kosova. Ne ide glatko.
Evo jedan predlog da se mi lepo raziđemo u jednoj drugarskoj, prijateljskoj atmosferi i neka svaka skupština opština zakaže pona osob sednice.
Kuda im je ovaj predlog načelnika regiona da se prekine sednica već na samom početku? Izgleda kao da su neki već uplašili javnosti, uplašili su se medija.
Ne može izdaja da se dešava u mraku. Ona mora da bude transparentna.
Predsednici skupština opština su se dogovorili da se današnja sednica odloži, zato što ne postoje formalno pravni uslov da se ova sednica održi. Zato što ne prisustvuju odbornici skupštine opštine Zubin Potok.
Ono što je viđeno te večeri na severu Kosova nije viđeno prvi put. Mislim na nedostatak saglasnosti u času kada je bila najpotrebnija. Stara srpska priča. Oliver Ivanović, avgusta 2011.
To je tipično srpski. Dok je bila opasnost i dok je postojala mogućnost da Albanci prođu na sever, onda smo bili svi jedinstveni. Onoga trenutka kad se situacija malo relaksirala i kada se osjećamo malo sigurnije, tog trenutka dolaze do izražaja različiti partijski interesi. Ja mislim da u pozadini ovog prekida sednice, znači pre nego što je uopšte rasprava i počela, u pozadini toga stoje partijski interesi i ne ništa drugo.
Situacija je tog leta 2011. usijana. Ko je imao kuraži da gleda otvorenih očiju bez slatke samoobmane, mogao je naslutiti kako će se stvari odvijati i u narednim godinama. Tog avgusta traži se nastavak pregovora, Srbija iščekuje status kandidata, a Priština overu svoje nezavisnosti. Međunarodni faktor sedativno ponavlja da traži mir i stabilnost. Avgusta 2011. nemačka kancelarka Angela Merkel dolazi u posetu Beogradu i razbija mehur od sapunice. Jedna od poseta koju niko nije zaboravio. Visoka gošća na konferenciji za novinare, stojeći pored predsednika suverene države domaćina, zahteva da se ukinu srpske institucije na severu, uobičajeno nazivane paralelnim. Boga mi je ličilo na diplomatski skandal. 23. avgust 2011.
Na primjer, kad bi Srbija žela postići status kandidata, znači da obnovi dijalog i da dobije rezultate u tom dijalogu, da omogućuje Euleksi razumno da radi u svim oblastima Kosova i da ukinemo paralelne strukture.
Tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić izgledao je potpuno šokiran. Ostaje zagonetka kako je poseta bila pripremljena ako domaćin nije znao šta će gošća reći, a upravo je tako delovao. I dok su domaći kolektivno, čitaj mi, dolazili do daha, gošća je ukazala i na dobitak. Weberovski je, moglo bi se reći, bit će koristi. Gde je uteha i gde je rešenje?
Evropa je zapravo rešenje. Ako se vi deo šengenskog prostora, onda nestaju granice, onda nemate pasoše, onda sve to nestaje. Dakle, ne smete zaboraviti i ono što ćete dobiti kad ispunite kopenhaške kriterijume.
Šta je visokoj gošći odgovorio predsednik Boris Tadić?
Mi smo duboko uvereni da smo praktično ispunili ili ćemo ispuniti u narednih nekoliko nedelja sve kriterijume vezane za status kandidata. Mi smatramo da status kandidata nije dovoljan, mi želimo datum za početak pregovora.
Politika jeste praktična delatnost, ja se potpuno slažem sa tim stavom gospođe Merkel, ali istovremeno politika podrazumeva i određene principe i o tome smo razgovarali i danas i razgovarat ćemo tokom današnjeg dana.
Principi su jedno, ali je pusta praksa tražila nešto drugo. U ovom slučaju da se ukinu institucije na severu. Činilo se u tom času da je nemoguće da ćemo ih ikada ukinuti. Ali eto, Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju.
Institucije koje su izabrane na demokratski način, na demokratskim izborima, i apsolutno nije neprihvatljivo da takve institucije budu ukinute. Jer upravo zahvaljujući tim institucijama Srbi su opstali na prostoru Kosova i Metohije. Gdje god nismo imali te institucije, gdje god nisu funkcionisale te institucije, mi Srba više nemamo.
Najava ukidanja tih institucija izazvala je ogromnu zebnju među Srbima na severu. Zbog čega? O tome je u izjavi za nemačke novine govorio ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković i izazvao značajne reakcije.
Stanje na Kosovu je takovo da Srbi ne mogu vjerovati na riječ onome što Albanci kažu. Ja sam u jednom nedavnom intervju rekao to, mi možemo vjerovati samo djelima. A djela su, kao što vidimo vrlo često, praktično svake nedjelje takova, da izazivaju samo novu zebnju i strah kod tih ljudi i u tom smislu ne može nas niko ubediti da to što će Tači ili bilo ko drugi da kaže kako će dati sva prava Srbima, znači da je to i realnost na Kosovu.
Narednog mjeseca, septembra 2011. Beograd i Priština su postigli dogovor o carinskim pečatima statusno neutralnim, kako je rečeno. Ali to je ostavljalo prostor za strepnju danima koji su dolazili. Skupština se tih dana nešto češće nego danas sastajala da debatuje o Kosovu, odnosno sastajala se. Inserti septembarske diskusije. Iz kruga vlasti govore Borko Stefanović i Ivica Dačić. Iz opozicije Aleksandar Vučić, Slobodan Samardžić i Čedomir Jovanović.
Republika Srbija će svojim pečatom odgovoriti na carinsku deklaraciju koja bude dolazila kod nas i na taj način pojačati stav oko statusa Kosova i Metohije.
Glavni i veći deo problema će sigurno biti u nastojanju da se administrativna linija pretvori u graničnu liniju. Naravno da mi ne možemo prihvatiti, imajući u vidu da bi se time priznala nezavisnost.
Ne razumem poruke o kojima se vređa inteligencija građana Srbije, zdrav razum, gdje vi govorite da nešto što se zove carina Kosova je statusno neutralno.
Posle carinskog pečata će doći carinici kosovski, razume se, a posle carinika će doći i granična policija na taj carinski prelaz. Prema tome, juče je postignut sporazum o učvršćivanju granice između Srbije i Kosova.
Mi želimo da dogovor o carinskim pečatima bude uvod u potpuno drugačiju politiku koju će voditi ova zemlja. Nije tačno da je Kosovo prepreka na evropskom putu Srbije, prepreka na evropskom putu Srbije kalkulanska, nesposobna i licemerna politika koja se u ovoj zemlji sprovodi i prema svim drugim ključnim problemima sa kojima se suočavamo.
Decembra 2011. postignut je sporazum o integrisanom upravljanju granicama, odnosno administrativnim linijama. Za jednu stranu to se zove granica, to je granica, za drugu administrativna linija. Svi administrativni prelazi bit će jedinstveni, umjesto dva bit će jedan, zajednički kontrolisani, na svim prelazima bit će EULEX, kosovska policija, srpska policija, predstavnici Srpskog ministarstva financija i kosovski carinici. Jarinje i Brnjak su odvojeni od ostalih prelaza i na njima EULEX obavlja sve carinske poslove. Ni na jednom prelazu, takav je bio dogovor, neće biti takozvanih simbola takozvane države Kosova.
Priče o tome da je ovo priznavanje državne granice i granice unutar Republike Srbije su netačne. Carinsko područje ustanovljeno od strane UNMIK-a 2001. godine, što je dobilo međunarodnu potvrdu učešćem kosovske carine učlanjenjem u CEFTA 2006. godine, jeste deo međunarodnog prava. Republika Srbija i njeno zakonodavstvo su deo međunarodnog prava. Mi ne možemo isključiti odluke organa Ujedinjenih nacija.
Evo nas na kraju 2011. Pregovori su zaokruženi za tu godinu, a opozicija ima brojne primedbe. Najoštrija je glasila: tehničkim dogovorima idete faktički ka priznanju Kosova. Vlast je uzvraćala kontrapitanjem: recite vi šta da se radi i šta je najbolje. Mehanizam koji kao posmatrači i svedoci znamo, iz te oblasti stalno obnavljamo gradivo. Decembarski zaključak Borka Stefanovića.
Ova vlada je preuzela odgovornost i rešava probleme i stoji iza rešenja koja su postignuta. Prema tome, ako oni misle da problemi na Kosovu i Metohiji decenijama netretirani mogu sad da se reše čarobnim štapićem, neka nam daju taj čarobni štapić. Ili neka nam kažu kako bi oni to uradili. Nađite jedan konkretan predlog od strane nekih opozicionih partija. Jedan. Ne shvataju novo nastale okolnosti, ne shvataju šta se desilo sa Kosovom i Metohijom. Neće da priznaju građanima ono što građani vide, da od 99. godine mi nemamo upliv i mogućnost odlučivanja u vezi bilo čega što se na Kosovu dešava. Zašto je to tako? E pa to treba pitati UNMIK, Savet bezbednosti, velike sile i one koji su kontinuirano prenosili sva ovlašćenja na prištinske vlasti. Sva. I tablice, i lične karte, i carinu, i Vrhovni sud, i sve ostalo. I onda je pitanje da li ćemo mi našim građanima pomoći ili ćemo da se pravimo da neko referendumski odlučuje o barikadama i o njihovom uklanjanju. Ili ćemo da se sklanjamo iza građana do krajnjih granica.
Sedam godina kasnije uloge su se promenile. Nekadašnja opozicija sada je vlast. Ako je juče govorila idete ka priznanju nezavisnosti, sada govori ono što su govorili pre nje: nismo mi krivi. Sve je počelo mnogo pre nas.
Ljudi nisu spremni da kažu ajde da budemo pošteni prema sebi. A je li stvarno Vučić kriv za to na Kosovu? Ili to možda malo ranije bilo? I neki pre njega, i neki pre njih, i neki mnogo pre njih. Jesu li neki postavili granice na Jarinju i Brnjaku? Jesam li ih ja, Marko, postavljao ili su ih postavili Tadić i Koštunica?
Ne, nisu je postavili Tadić i Koštunica, kao što nije ni Vučić. Kada bismo to rekli, značilo bi da na Kosovu nije bilo ni Albanaca, ni međunarodne zajednice, ni međusobnog dejstva sila koja na kraju daju neku političku rezultantu. Tako se dešavaju stvari na Kosovu i na svakom drugom mestu. Ovako, ispalo bi kao da na terenu, oko Kosova, dejstvuju samo Srbi, od kojih jedni samo gube Kosovo, a drugi ga spasavaju. A nije tako. I džaba međusobnog optuživanja. Tužno je i ne pomaže. Bile su to slike iz zemlje čuda, iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.